Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovog Gospoda našeg Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Evanđelistar, u kojoj ćemo tumačiti 27. glavu Svetog Evanđelja po Mateju, u kojoj čitamo kako je Gospod Isus bio pred Pilatom, o Judinom samoubistvu, o puštanju Varave i osuda Hrista Gospoda, o mučenju i raspeću huli Judejaca, o smrti i pogrebu Gospoda Hrista i o straži na grobu. A kad bi jutro učiniše vijeće, svi prosvještenici i starješine narodne protiv Isusa da ga pogube, i svezavši ga, odvedoše ga i predadoše ga Pontiju Pilatu, namjesniku. Ujutro oko 5 časova odveli su dakle Gospoda Hrista na sud i predali Pontiju Pilatu, prokurator, to jest namjesniku Judeji, koji je upravljao 10 godina Judejom, od 25. do 36. godine. 36. godine poslati u Rim da odgovara na sudu. Zatim je sproveden u Beč na zatočenje, gdje je svoj život završio samoubistvom. Kad su Rimljani osvojili Palestinu, Sinedrionu je oduzeto pravo da prestupnike kažnjava smrću. Stoga su Gospoda Hrista predali Pilatu. Ovdje možemo vidjeti kako je njima ovladao đavo i tjera i da počne ubistvo u te praznične dane, kada je valjalo da prinose mnoge žrtve za grehove drugih u dane neporočnosti i čistote. Umjesto toga oni su vezali Gospoda Hrista i poveli ga namjesniku Pilatu. Da ukratko još o njemu nešto kažem, on je bio 5. po redu rimski prokurator, upravitelj Judeje. Jevrejski historičar Josif nam donosi neke podatke o Pilatovom životu. Ja sam malo ranije rekao da je on u Beču izvršio samoubistvo, ali da vidimo šta Josif Flavije o njemu još kaže. On pretpostavlja da je Pilat bio Rimljanin poreklom iz Italije, koji je prije preuzimanja uprave nad Judejom vršio izvesne vojne funkcije. Bio je oženjen Klaudijom Prokulom, s kojom je živio u Kesariji Palestinskoj, gdje je bilo središte provincije. Pilat je bio počinjen rimskom guverneru u Siriji. Jevreji su ga nisu voljeli jer nije pokazivao razumijevanja prema njihovim vjerskim i nacionalnim osjećanjima. Posebno ih je razgnjevio kada je na silu uzeo novac iz hramovne blagajne da bi sagradio advadukt za jerusalimski vodovod. Tada je izbila pobuna koja je ugušena u krvi. O tome nam svjedoči u svom evanđelju evanđelist Luka u 13. glavi. Zbog pokolja Samarijana na brdu Gerezimu, Pilat je smijenjen i izveden pred Cesarev sud. Smatra se da je svoje posljednje godine proveo u progonstvu u Južnoj Galiji u Francuskoj, Jevreji su Hrista doveli pred Pilata zato što su sami nisu mogli po zakonu da pogube čovjeka bez dozvole rimskih vlasti. Pilat je ostao upamćen kao primjer čovjeka koji je, iako znajući za Isusovu nevinost, ipak dopustio Jevrejima da ga pogube kako bi očuvao svoj ugled i svoju karijeru. Eto, namjerno smo malo opširnije rekli nešto o Pontiju Pilatu kako bi nam bio jasnije njegov život i njegova uloga u svemu ovome šta je urađeno sa Gospodom Isusom Hristom. Dakle, doveli su Gospoda Hrista Pilatu, koji je porijeklo sam Ponta, koji je kao podanik Rima poslan za namjesnika Judeje. Predali su ga, dakle, Pilatu pod optužnom da je mutovnik i da sprema zavjeru protiv cara. Starešini su odveli su se na rimski sud, što je od Jevreja rimska uprava oduzela. Tako da i ovo je za osudu što su ga uopšte i vodili prema Pilatu. E, sada je odjeljak o Judinom samoubistvu i sljedeći stihovi govore o tome. Tada vidjevši Juda izdajnik njegov da ga osudiše, raskaja se i povrati 30 srebrnika prvosveštenicima i starješinama govoreći, sagriješih što izdadoh krv nevinu. A oni rekoše, šta mi marimo za to, ti ćeš vidjeti. I bacivši srebrnike u hramu, iziđi i otide, te se objesi. Razmislivši onome što je učinio Juda se raskajao, znači Juda je osjećao tugu i očajan zbog učinjenog zlodjela, ali ne istinsko pokajanje, da se Juda zaista pokajao. Kao primjer apostola Petra, on bi se i dobio oproštaj Gospoda Hrista. Istinsko pokajanje se dakle sastoji ne samo od priznanja učinjenog grijeha, već i od priznanja svoje nemoći i ispovjedanja Božje svemoći. Otuda o pokajanju strajno je očajanje i njegov najstrašniji plod je samoubistvo, evo što je upravo uradio Juda izdajnik Iskariotski. Juda se dakle raskajao, ali ne na pravi način. Jer dobro je i sebe osuđivati, ali je đavolsko djelo objesiti se, nemogući da ponese sramotu koja ga je čekala. Juda je sam sebe lišio života, umjesto da je zaridao i izmolio oproštaj od onoga koga je izdao. Neki kažu da je Juda, budući srebroljubiv, mislio da će mu moći poći za rukom da dobije srebranike izdajom Hrista i da Hristos neće biti ubijen, već će uspjeti da pobjegne od Jevreja, kao što je to činio u mnogim prilikama. Ali kada je Juda vidio da je Isus optužen i već osuđen na smrt, raskajao se, jer je sve ispalo onako kako nije očekivao. Zato se po mišljenju tih tumača, Juda je objesio kako bi stigao u ad prije Isusa i tamo ga umolio za svoje spasenje. Ali treba znati da kada je stavio omču oko svoga vrata i objesio se, drvo se savilo te je ostao u životu. Bog je želio da ga ostavi u životu radi pokajanja ili da bi ga javno izobličio i posramio. Kažu da se Juda kasnije tako naduo od vodene bolesti da nije mogao da prođe onu da kuda su i kola lako prolazila. I ne samo da mu se glava nadula od tumora, već su mu i oči toliko otekle da uopšte nije mogao da vidi svjetlost po nekim istoričarima. Tako je bilo. Čak ni ljekari nisu mogli da svojim ljekarijama otvore oči. Judi koje su toliko bile upale u duplje. Tako je, eto, Juda završio i tako je objesio se, ali posle je pukao, strmoglaviši se, pukao je posrijedi, kao što kaže u djelima apostolskim. Najveći broj tumača evanđelja smatra da je Juda izvršio samoubistvo vješanjem i da je potom pao i pukao po srijedi, tako da može i to da se uzme u obzir. Ali bilo kako bilo, on je izdao Gospoda i nije se pokajao istinski. Da se istinski pokajao, sigurno da bi ga Gospod prihvatio i primio mu oproštaj, ali on to nije učinio. Dalje u sljedećim stihovima kaže, a prvosveštenici uzevši srebrenike rekoše, ne valja ih metnuti u hramovnu riznicu, jer su sijena za krv, nego se dogovoriše te kupiše za njih lončarevu njivu, za groblje strancima, zato se i prozva ta njiva krvna njiva do danas. Tada se ispuni što je kazano preko proroka Jeremije, koji govori, i uzeše 30 srebrenika cijenu cijenjenoga, koga su cijenili sinovi Izraeljevi i dadoše ih za njivu lončarevu, kao što mi kaza Gospod. Ove riječi ne nalazimo kod proroka Jeremije, već kod Zaharije. Nije sasvim jasno zašto Evanđelist spominje Jeremiju, a ne Zahariju. Vjerojatno je u pitanju previd ili je, kako misli Origen, tekst uzet iz nekog nepoznatog Jeremijinog spisa. Blaženi Jeronim doslovno je riječi našu u jednom apokrifu proroka Jeremije, koji je dobio od pripadnika Nazaretske sekte, dok Zigaben također slaže se da je riječ o tekstu iz apokrifne knjige. Ali bilo kako bilo, eto, mi smo naveli oba dva slučaja. Korvanon se nazivala hramovna riznica u kojoj su stavljani darovi prinešeni Bogu. E sad ih Bog izobličava, javno pokazujući njihovu krvoždenost. Do dana današnjeg, kaže, ta njiva zove se krvna njiva, kako bi ljude stalno podsjećali na to da su ubili Gospoda. Također treba naučiti i shvatiti i to da su Jevreji toliko trudili se u gostoljublju da su i strancima kupili neku njivu na kojoj bi se mogli sahranjivati. Tako da i ovaj naziv krvna njiva do dan danas ostaje kao primjer svima koji dođu u Jerusalim šta se na njoj desilo. I već sada počinje sljedeći odjeljak ove glave i govori o sudu Pilatovom nad Isusom.
Ispolni se zemlja, tvari tvoje ja.
A Isus stade pred namjesnikom i zapita ga, namjesnik govoreći, jesi li ti car judejski? A Isus mu reče, ti kažeš. I kad ga tužahu prvosveštenici i starješine, ništa im ne odgovori. Tada mu reče Pilat, zar ne čuješ koliko protiv tebe svjedoče? I ne odgovori mu ni jednu riječ. Tako da se namjesnik divljaše veoma. I kad su prvosveštenici i starješine tužili i klevetali Gospoda Hrista, oni na jednu riječ njihovu ne odgovori. Pa se Pilat čuđaše što Isus ne brani sebe. Čuđaše se jer je i sam osjećao da na Isusu nema nikakve krivice i držao je da bi odbrana spasiteljeva bila moćna da ih sve pobije. Spasitelj nije htio da se brani jer je vidio njihovu zlobu i da žele da ga se smrću oslobode. I čitamo dalje, a o prazniku, a može se praviti i zbog praznika, jer je praznik i bio uzročnih ovakvih običaja. Bijaše običaj u namjesnika da narodu pusti po jednoga sužnja, koga oni hoće, a tada imahu poznatoga sužnja po imenu Varavu, i kada se sabraše, reče im Pilat, koga hoćete da vam pustim, Varavu ili Isusa nazvanoga Hrista, jer znađoše da su ga iz zavisti predali. Pilat je gledao da oslobodi Hrista, iako se u tome nije trudio onoliko koliko je bio dužan, kao čovjek koji treba da zastupa istinu. Prvo je upitao Gospoda, zar ne čuješ koliko protiv tebe svjedoče? Toga pita kako bi se Hristos opravdao, tako mu dao povoda da ga pusti. Ali pošto Gospod ništa nije rekao u svoju odbranu, jer je dobro znao da ga ne bi oslobodili, da se branio, Pilat ide drugim putem i pribjega običaju praznika govoreći, čak i ako ne oslobodite Isusa kao nevinog, baremu kao osuđeniku za praznik podarite slobodu. Otkuda je i Pilat uopšte mogao pretpostaviti da će Jevreji zatražiti da razapnu Isusa koji je bio nevin, a na slobodu pustiti krivog razbojnika. Pilat je dobro znao da Isus nije bio kriv, već da je predati zavisti, pa je zato pitao narod da izabere kojeg zatvorenika žele da oslobode. Ovdje se jasno vidi kakav je on slabić bio, jer je trebalo da sebe izloži opasnosti radi dobroga cilja. Zato i zaslužuje osudu zbog prikrivanja istine. Varava znači sin očev, pošto je Var sin, a Ava otac. Jevreji su dakle zatražili sina svog duhovnog oca, đavola, a Isusa razapeli. Sve do dana današnjeg ima sličnih ljudi koji su prišli Antihristu, sinu oca njihovog, a Hrista se Gospodu odrekli. A kada sjedjaše u sudu, poruču mu žena njegova govoreći, ne miješaj se ti ništa u sud toga pravednika, jer danas u snu mnogo postradak zbog njega. A prvosveštenici i starješine nagovoriše narod da ište Varavu, a Isusa da pogube. A namjesnik odgovarajući reče im, koga hoćete od ove dvojice da vam pustim? A oni rekoše Varavu. Reče im Pilat, a šta ću činiti sa Isusom nazvanim Hristom? Rekuše mu svi da se razapne. Namjesnik pak reče, a kakvo je zlo učinio? A oni iz glasa povikaše govoreći, da se razapne, a kad vidje Pila da ništa ne pomaže, nego još veća biva buna, uze vodu te umi ruke pred narodom govoreći, ja sam nevin u krvi ovoga pravednika, vi ćete vidjeti. I odgovarajući sav narod reče, krv njegova na nas i na djecu našu. Tada im pusti Varavu, a Isusa šibavši predade da se razapne. Prvosveštenici i starešnici nagovarili su naroda ište Varavu, a za Isus uglas rekoše da se razapne, da bi samom vrstom smrtne kazne pokazalo da Isus bio zločinac, jer su samo najveći zločinci raspinjani na krstu. Sudija pak reče, a kakvo je zlo učinio? Oni iz glasa povikaše da se razapne. Evo još jednog dokaza za Pilata kao sudiju da su oni doveli Isusa iz zlobe da mu sudi. Narod nema nikakvog dokaza za osudu Gospoda Hrista, samo viče da se razapne. Kao običaj kod palestinskih Jevreja, umivanje ruku označavalo je da je nevin onaj koji umiva ruke pri prolivanju krvi čovjeka koji je ubijen. Tim običajem se koristio Pilat da bi opravdao sebe pred Isusom. Jasno je da je sva ta formalnost i taj izgovor veoma bijedan, jer je Pilat lično osjećao da Isus nema nikakve krivice i pored objektivnog svjedočanstva naroda da nikako ne mogu da kažu da je Isus kriv. Pilat predaje Isusa na smrt i nije čudo što je on izvršio samoubistvo kao izdajnik Juda. I odgovarajući sam narod reče, krv njegova na nas i na djecu našu. Čudnovato je i to nadmetanje u bezumlju i bogoborstvu između nesavjesnog Pilata, a iz bezumljenog naroda. Pilat ne vrši svjesno svoju sudijsku dužnost, a narod u bezumnoj zlobi traži da krv njegova padne na njih i na djecu njihovu. Rod jevrejski je i osjetio šta znači krv Hristova i danas u progonstvu živi cijel rod jevrejski, ostavljen na milost i nemilost u zemlji u koju uđe. To je zemaljska sudbina jevrejskog naroda, a nebesku sudbinu njihovu pokazuje primjer Jude. Tada im pusti Varavu, a Isusa šibaši i predada se razapne. Pročita smo u 26. stihu. I pored svoga ličnog osjećanja da Isus nije kriv, Pila čini po volji naroda i pušta Varavu, a Isusa predaje na raspeće. Samo još da kažemo, zaista je čudo bilo to, onaj koga je Pilat sudio u snu je zaplašio njegovu ženu. Da je Pilatova žena Klaudija Prokula pribroja na liku svetih i slavi se po 27. oktobru. Eto, ona je osjetila tu neku krivicu i nije htjela da pristane, ali nije mogla ubijediti svoga muža. O njegovom životu i žitju možete dakle pogledati pod datumom 27. oktobrom, jer je pribrojana liku svetih. E, sada je odjeljak u kojem Pilat predaje Isusa na raspeće. I čitamo sljedeće stihove. Tada vojnici, namjesnikovi uzeše Isusa u sudnicu, iskupiše na njega svu četu vojnika. I svukavši ga obukoše mu purpurni ogrtač. I opletavši vijenac od trnja, metnuše mu na glavu i daduše mu trsku u desnicu i kleknuši na koljena pred njim rugaku mu se govoreći, zdravo care judejski. I pljunuši na njega uzeše trsku i biše ga po glavi. Ovdje se ispunila riječ Davidova, dao si ime bezumnome na posmijeh. Pošto su bili bezumni, vojnici su učinili ono što im je kao takvim priličilo. Obukli su mu ogrtač umjesto carske porfire, dali mu trsku umjesto skiptra i na glavu stavili trnovi vijenac umjesto carske krune. Klanjali su mu se rugajući mu se, jer to i znači ove riječi što pišu ovdje kleknuši na koljena. Vidimo kako su mu naneli svaku vrstu sramote. Lice su porugali pljuvanjem, glavu trnovim vijencem, ruku trskom, tijelo gatačem, a uši njegove hulnim riječima. Iako su oni ovo činili da bi se narugali Hristu, ipak ovo možemo razumjeti i na jedan tajnovitiji način, kao sliku poniženja koje je pretrpio Gospod svojim ovoploćenjem. Purpurni ogrtač označava našu prirodu, sklonu krvi i ubijstvu koju je on uzeo i obukavši osvetio. Vijenac od trnja jesu grehovi koji dolaze od naših žiteljskih briga. Njih je Hristos uništio svojim božanstvom, jer glava označava njegovo božanstvo. Trska je simbol našeg slabog i nemoćnog tijela koje je Gospod uzeo, kako i David kaže, desnica Gospodnja, uzvisi me. Slušajući svojim ušima, hule izbavio nas je od zmijskog našaptavanja koje smo primili Evinim ušima. Jer se tada pjeva u toku službe za veliku i strasnu nedjelju, crkvena pjesma koja kaže: danas na drvetu visi onaj koji je na vodama zemlju utvrdio, vijencem od trnja se kruniše car anđela, lažnom porfirom ogrće se, onaj koji nebo ogrće oblacima, udarce prijima, onaj koji je u Jordanu krštenjem oslobodio Adama. Klincima bi prikovan, ženik crkve, kopljem proboden sin djeve. Ovo je stihira sa 9. časa na službu Velikoga petka. Eto, i služba je sva Velikog petka i Velikog četvrtka i čitava ta strasna nedjelja obilježena upravo ovim dijelovima svetog evanđelja Hristovoga.
Dostojno je veličati tebe, životodavca, koji si na krstu ruke raširio i satro si moć neprijatelja. Se boje tebe, vidjet će me i radovat će se što se uzam u tvoju reč. Užasnu se zemlja i sunce se sakri spase, kada si ti nezalazna svjetlost Kriste zašao u grob tele.
Gospode pravedni, po pravdi me kara.
Usnuo si, Hriste, prirodno životnim snom u grobu, iz teškoga sna grehovno, podigao si rod ljudski kao Bog.
Neka bude dobrota tvoja utjeha moja, kao što si rekao sluzi svojemu.
Jedina Ože na bez bolova rodik teče do asadka, o roditeljka nepodnošljive bolove trpim, Bog stradanja tvoga govora šečista.
Neka dođe meni milost pređe tvoje i uživim, jer je zakon tvoj uteha moja.
Užasa vakuse, spase keze rafimi, gledajući te gore ne razlučna sa osem, a dole mrtva okružena po zemlji.
Neka se postide okoli, jer me bez krivice oboriše, ja razmišljam o zapovestima tvojim.
Zašao si pod zemlju, ti koji si rukom svojom sazdao čovjeka, na povorke ljudi otpada podigneš, sve silno svojom desnicom. Čezne duša moja za spasenje tvoje, riječ tvoju čekam, Gospode.
Odite da svešteni plat, otpevamo Kristu umrlom, je kao nekada žene mironosice, da sa njima i mi čujemo, raduj se.
Čezne duša moja za riječ u tvojom govorim, kada ćeš me utješiti.
Zaista ti reči, miro nepotrošivo, zato ti i miro prinošaku, kao mrtvacu živome, žene mironosice.
Koliko će biti dana sluge tvojega, kada ćeš suditi onima koji te gone?
Premudrost Božija, koja izliva struje života, zalazeći u grobove.
oživljava one koji su nezalaznim mestima da.
Samo jeste tvoja istina, bez krivice me kone, pomozi mi.
I kad mu se narukaše, svukože s njega ogrtač i obukaše ga u haljine njegove i povedoše da ga razapnu. I izlazeći nađeše čovjeka iz Kirine po imenu Simona i natjeraše mu ga da ponese krst. Tri evanđelista kažu da je Simon nosio Isusov krst, dok evanđelist Jovan tvrdi da ga je nosio sam Gospod. Vjerojatno je tačno i jedno i drugo. Najprije Gospod sam nosio krst, jer niko drugi nije htio da ga nosi, ali usput su našli Simona i krst položen na njegova leđa. Također, trebamo naučiti da Simon znači poslušanje. Prema tome, Hristov krst nosi onaj koji živi u poslušanju Bogu. Da kažemo da je ta Kirina oblast jedna od gradova Pentapolisa i simbolički označava pet naših čula koja moraju da ponesu krst. Oblast Pentapolisa nazvana je po pet gradova koji su bili grčka kolonija na severoafričkoj obali između Kartagine i Aleksandrije na području današnje Libije. I došavši na mjesto koje se zove Golgota, to je mjesto lobanje, dadoše mu da pije ocat pomiješan sa žuči i okusivši ne htjede da pije, a kad ga razapeše, razdijeliše haljine njegove bacivši kocku. I sjeđahu ondje te ga čuvahu i staviše mu iznad glave krivicu njegovu napisanu, ovo je Isus, car judejski. Ono se zvalo mjesto lobanje zbog toga što je tamo po otačkom predanju bio sahranjen Adam. Kao što svi umiremo u Adamu, bilo je potrebno da tako svi oživimo u Hristu, Gospodu. Ne treba se smućivati kada čujemo Mateja da kaže da je Gospodu dat ocat sa žuči, a potom Marka ko kaže da to bilo vino sa smirnom. Jovan opet govori o octu pomešanom sa žuči i isopom. Smirna je uljana smola biljnog porekla koja je korišćena za spravljanje mira ili mirisa. Ona posjeduje svojstva anestetika, a dobija se od drveta koje raste u Etiopiji, Arabiji i Somaliji. Dakle, mnogo toga su učinili razni ljudi, pošto na tom mjestu bilo uskomešana masa naroda, te su jedni činili jedno, a drugi drugo. Moguće da je jedan Gospodu dao vino, a drugi ocat pomešan sa žuči. Jer ove materije su davane stradalnicima kao anestetici da bi ublažili njihove bolove i patnje. Postojali su razne vrste smrtne kazne u to vrijeme, ali Hristos ipak postradao na krstu da bi osvetio drvo preko koga nam je došlo prokletstvo i krstnom smrću sve blagoslovio. Nebesa koja označava gornji krak krsta, podzemlje kao njegovo podnožje, a krajeve zemlje istok i zapad, koje predstavljaju poprečni kraci krsta. Također je tako postradao kako bi raširivši ruke na krstu, prizvao i sabrao svu rasejanu Božiju djecu. Vojnici su razdijelili njegove haljine, pošto je bio siromašan i ništa drugo nije imao. Ono što drugi evanđelist zove natpisom, Matej naziva krivicom, bilo je dakle napisano zašto je razapet, pošto je bio optužen kao car jevrejski i buntovnik. Nazvali su ga carem kako bi ga lažno predstavili kao pobunjenika protiv rimske vlasti. Ipak njihovo svjedočanstvo bilo je vjerno, iako je dolazilo od neprijatelja, jer Gospod je zaista car, koji je upravo radi toga došao da spase Jevreje. Međutim, pošto Jevreji po tijelu nisu željeli da on vlada njima, Hristos je postao car Jevreja po duhu, to jest oni koji ga ispovjedaju, jer Jevrejin znači onaj koji ispovjeda. Kaže Sveti Ivan Zlatousti, to ćemo pročitati sad, nakon što su se izrugali nad njim, poveli su ga na raspeći, obnažili ga, uzeli sebi njegovu odjeću i sjednuši gledali kad će ispustiti duh. Njegovu odjeću su razdijelili kako je to bilo uobičajeno sa osuđenicima niskog porijekla, sa odbačenim, nezaštićenim i bespomoćnim. Razdijelili su one rize koje su učinile tolika čudesa i koje tada nisu pokazivale nikakvo dejstvo, kao što je i sam Hristos uzdržavao svoju neizrecivu silu. Sljedeći stihovi nam govore dalje i kaže: tada raspeše s njim dva razbojnika, jednoga s desne i jednoga s lijeve strane, a koji prolažahu huljahu na njega i mašući glavom svojim govoreći: ti koji hram razvaljuješ za tri dana sagrađuješ, spasi sam sebe. Ako si sin Boži, siđi s krsta. a tako i prvosveštenici i književnici, starješinama i farisejima posmijevajući se govorahu, druge spase, a sebe ne može da spase. Ako je car Izraeljev, neka siđe sad s krsta, pa ćemo u njega vjerovati. Uzdao se u Boga, neka ga izbavi sad, ako mu je po volji, jer govoraše ja sam sin Božji, tako isto i razbojnici, raspjeti s njim rugahu mu se. Želeći da oklevetuju Hrista, raspjeli su zajedno sa njim dva razbojnika. I kod Mateja i Marka se vidi da su gospoda vređale oba razbojnika. Međutim, kod Luke, u njegovoj 23. glavi, 39. stihu, govori se samo o jednom razbojniku koji je hulio. Tumači su odavno obratili pažnju na ovu nesaglasnost. I Origen i Zlatoust i Zigaben i, kako vidimo, blaženi Teofilakt, kao i neki drugi tumači, govorili su da su u početku Hrista vređali oba razbojnika, a potom se jedan od njih pokajao videći Hristovo dugotrpljenje i počeo da prekoreva drugog razbojnika, o čemu opet imao svjedočanstvo kod apostola i evanđelista Luke. Ova dvojica razbojnika predstavljaju dva naroda, jevrejski i neznabožački, jer su oba prestupila zakon i narugala se Hristu. Ali kasnije je jedan od razbojnika pozvao Hrista i ispovijedio ga kao cara, rekavši, pomeni me gospode u carstvu tvome. Tako je neznabožački narod ispovijedio Hrista, dok je drugi razbojnik, to jest jevrejski narod, pohulio na njega. Đavo ih je posticao da govore, ako si ti sin Boži, siđi s krsta, kako bi ga izazvao da siđe i tako upropasti dijelo spasenja. Ali on je kao Bog sve to pretrpio upravo da bi pokazao da je Bog. I u sljedećim stihovima čitamo, a od šestoga časa bi tama po svojoj zemlji do časa devetoga, a oko devetoga časa povika Isus iz svega glasa govoreći, ili, ili, lima savahtani, to je Bože moj, zašto si me ostavio? A neki od onih što stajahu ondje čuši to govorahu, ovaj zove Iliju, i odmah otrča jedan od njih te uze sunđer i napuni octa, pa natrče na trsku te ga pojaše. A ostali govorahu, ostavi da vidimo hoće li doći Ilija da ga izbavi. Kad su Hrista razapeli, pala je tama po svojoj zemlji od šestoga do devetoga časa. O toj tami zaista i svjedoči rimski historičar Flegon. To je odgovor zemlje i neba na strašno zločinstvo ljudi prema gospodu Hristu. Kao da se sva tvar skrila da ne gleda užasnu smrt gospoda Hrista koju mu priređuje ljudski rod. Po riječima svetih otaca, uvaženi slušaoci, gospod Hristos je izgovorio riječi Bože moj, žasno si me ostavio kao predstavnik ljudskog roda, kao čovjek, jer smrt označava ostavljanje od strane Boga. A ovo je spasitelj rekao uzevši lice naše pri stradanju, uzevši dakle ljudsku prirodu. Dok evanđelist Luka bilježi da je spasitelj povikao oče u ruke tvoje predajem duh svoj i rekavši ovo uzdahnu, izdahnu, to znači da on bio istinski čovjek, a ne kao što su neki jeretici govorili da je on bio utvara, a ne realan čovjek. Od ovoga strašnoga fakta do smrti Hristove uzbunila se sva priroda. Ražalostila se kada su ljudi pokazali toliko grubi prema Bogu u tijelu. Tako da Hristos je zaista dobrovoljno podvrgao svoju ljudsku prirodu posljedicama grijeha i stanju pale čovječije prirode, uzevši na sebe grijehe svijeta i obukavši se u obličje tijela grijeha. On je uzeo samo ljudsku prirodu koju Adam imao prije pada, već i ono što je protiprirodno, posljedice grijeha, da bi u svemu bio sličan nama, osim po grijehu naravno. Uzevši na sebe posljedice grijeha, učinio je svoju besmrtnu i netruležnu ljudsku prirodu sposobnom da prostrada i primi smrt, naravno za iskupljenje i spasenje cijelog roda ljudskoga. A Isus opet povika iz svega glasa, ispusti duh. I gle, zavjesa hrama razdrije se na dvoje. Od gornjega kraja do donjega, i zemlja se potrese, i kamenje se raspade, i grobovi se otvoriše, i ustadoše mnoga tijela, sveti koji su pomrli, i izišavši iz grobova po vaskrsenju njegovu uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. Isus je, kao što vidimo, gospod povikao iz svega glasa da bismo znali da je govorio istinu kada je kazao, vlast imam položiti život svoj. Jer on svojom vlašću predaje dušu, ali zašto je povikao, oče u ruke tvoje predaje duh svoj? Zato što je tvoj duh nije ispustio po prinudi, već dobrovoljno. Otuda on koristi riječ predajem. Time pokazuje da će ga opet uzeti, jer zalog se uvijek može uzeti natrag. Hramovna zavjesa se sastojala od platna, vidimo da se razdvojila napola, koje je bilo povješeno u sredini hrama i odvajala je unutrašnji dio od spoljašnje, kao neka vrsta pregradnog zida. Ovdje se naravno misli na zavjesu od porfire, skerleta i crvca na kojoj su bili izvezeni heruvimi. Ova zavjesa, grčki izraz katapetasazma, odvajala je svetinju od svetinje nad svetinjama, u koju niko nije mogao ulaziti osim prvosveštenika. O čudesnim znacima u to vrijeme govore se u apokrifima u Talmudu i kod istoričara Josifa Flavija. Zavjesa se dakle pocijepala i time Bog pokazao da je do tada nepristupni i nevidljivi hram, čiji unutrašnji dio svetinja na svetinjama bio zakriljen zavjesom, toliko ponižen i oskrnavljen da je postao svima pristupačan i vidljiv. Neki daju dodatna objašnjenja, kažu da je pocijepana zavjesa označila da je slovo zakona ukinuto kako bi se otkrila punoća zakona, koja je do tada bila prikrivena slovom, kao nekom zavjesom, i sve što je ranije u zakonu bilo rasejano i nejasno i tajnovito, sada je otkriveno budući ispunjeno u Kristu. Može se reći i to da je kod Jevreja postoje običaj da razderu svoje haljine kad čuju kule na Boga. I nastavljamo sljedeće stihove koji kažu: a kapetani koji s njim čuvahu Isusa, vidjevši da se zemlja trese i šta bi, uplašiše se vrlo govoreći: zaista ovaj bijaše sin Božji. I onda bijahu i gledahu izdaleka mnoge žene koje su išle za Isusom iz Galileje i služile mu, među kojima bijaše Marija Magdalina i Marija mati Jakovljeva i Josijina i mati sinova Zavedejevih. Neznabožački kapetan i oni koji su bili s njim povjerovali su zbog ovih velikih znakova, dok su Jevreji koji su slušali zakon i proroke ostali u nevjerju. Tolika je bila njihova zloba. Vidimo, uvaženi slušalci, taj kapetan je kasnije mučenički postradao za Hrista. To je riječ o svetom mučeniku Longinu, kapetanu, koga crkva proslavlja 16. oktobra. A žene koje su posmatrale ove događaje i koje su zaista najviše sastradavale Hristu, iako su bile od osuđenog roda zbog Evinog grijeha, prve su udostojene radosnog viđenja. I pored njima svojstvene ženske slabosti, ove žene su do kraja ostale uz Hrista, dok su apostoli koji su smatrani jačim razbežali u strahu od Judeja. Upravo zato su zbog svoje hrabrosti prve udostojene viđenje Vaskrslog Gospoda, o čemu ćemo, ko Bog da, čuti i tumačiti i čitati u sljedećoj našoj emisiji, u sljedećoj 28. glavi, koja dolazi posljednjoj glavi Svetog Evanđelja po Mateju. Dakle, učenici su se razbježali dok su žene ostale hrabre i ustrajne. Marija, majka Jakova i Josije, je Bogorodica, djeva, majka Božja, jer su Jakov i Josija bili Josifovi sinovi od njegove prve žene. I pošto se Bogorodica zvala ženom Josifovom, s pravom se naziva majkom njegove djece, to je s maćehom, a majka sinova Zavedevi zvala se Salomija. Kaže se da je ona također bila i Josifova kćerka. U posljednjem odjeljku ove naše večerašnje emisije čućemo o Hristovom pogrebu i o postavljanju straže i pečaćenje groba Isusova. Tako u 57. stihu i dalje piše: a kad bi uveče, da pojasnimo da su Jevreji razlikovali takozvano prvo i drugo veče, što je bio petak uveče, dakle početak subote, neradnog dana po jevrejskom, trebalo je što brže sahraniti tijelo. Prvo veče je počinalo već oko 9. časa popodne, to jest naših 3 sata popodne. Po zakonu je bilo dozvoljeno da se do druge večer, to jest do 12 sati, naših 6 sati popodne, mogu obaviti samo najnužniji poslovi. Zbog nedostataka vremena nisu se mogli obaviti svi pogrebni običaj, nabaviti miro i pomazati tijelo i sve to, zato će mironosice odmah po svršetku subote da krenu na grob i pomažu tijelo Isusovo. Dakle, a kad bi uveče, dođe čovjek bogat iz Arimateje. Ta Arimateja bio grad u judejskom gorju, severozapadno od Jerusalima. U njemu je živio Josif, koji je bio član Sinedriona, i tajni učenik Isusov, kao i Nikodim. Ovaj, pristupivši Pilatu, zamoli za tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu daju tijelo, i uzevši Josif tijelo, zavi ga u platno čisto i stavi ga u svoj novi grob, što je bio isjekao u kamenu. Da posjetimo i pojasnimo, zbog vruće klime u Palestini, tijelo umrlih su sahranjivani ubrzo posle smrti, najkasnije nakon 24 sata. Lice je bilo uvezivano ubrusom sa povezanim vilicama. Pošto je bilo oprano, tijelo je pomazivano mirisima i umutavano pojom je od lanenog platna. Tako i danas i kod nas možemo da vidimo da pokojnika vezuju mu vilicu kako bi ona dobila onaj pravi oblik da se kada se ohladi tijelo ne bi bila otvorena vilica, a evo i po ovom običaju nekom drevnom kada se i u jevrejskom narodu vezivala vilica. Tijelo zatim polagano zavisno od bogatstva umrlog u plitki grob pokriven kamenjem u prirodnu pećinu ili u grobnicu usečenu u stijeni. Smatralo se velikom sramotom da tijelo ostane nesahranjeno. Za razliku od Grka i Rimljana koji su kremirali umrle, Jevreji nikada nisu primjenjivali ovaj način sahrane, osim u izuzetnim slučajevima. Tijela također nisu balsamovana, niti polagana u sarkofage, kao što su činili neki okolni narodi. Dakle, i navalivši veliki kamen na vrata od groba otide. A ondje bješe Marija Magdalina i druga Marija koje sjeđahu prema grobu. Josif se ranije skrivao, ali sada se odvažuje na veliko djelo, taj Josif iz Arimateje. Položujući svoju dušu za tijelo učiteljevo i primajući na sebe gnjev svih Jevreja, Pilat mu daje tijelo kao veliki dar, zaista, pošto je Hristos poguljen kao buntovnik, bilo je vjerovatno da su namjerali da njegovo tijelo ostave nesahranjeno. Moguće je da je Josif kao boga čovjek dao Pilatu i zlata, potom je uzeo tijelo i dao mu čast položivši ga u nov grob, u kome nijeko ranije nije bio pogreben. Bio to Božji promisao, kako niko posle Hristova vaskrsenja ne bi mogao da kaže da je vaskrsli bio neki drugi mrtvac koji je tamo ranije bio sahranjen. Zato je dakle položen u novi grob. Marija Magdalina i druga Marija, to je Bogorodica, koja je gore nazvana majkom Jakova i Josije, sjedili su na spram groba i čekali da utihne bijes Jevreja, kako bi otišle, omotale tijelo pogrebnim pojovima i pomazale mirom. Isaija je rekao za ove žene, čitamo kod proroka Isaije, vi žene koje dolazite od prizor ovoga, idite odavde, jer ovo je narod bez razuma. Očigledno je da govori da razuma nema jevrejski narod koji je razapeo Gospoda. On dakle poziva žene da ostave bezumni narod i odu apostolima i odnesu im blage vijesti o vaskrsenju.
Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
И последние стихови, кои говоре о овоме у овој 27. Глави, јесу, сутрадан пак по петку сабраше се првосвештеници и фарисеи код Пилата, говорећи, Господару, сјети смо се да онај варалица каза још за живота, послије три дана устаћу. Zato zapovjedi da se utvrdi grob do trećega dana, da ne dođu kako učenici njegovi noću, da ga ukradu i ne kažu narodu. Usta iz mrtvih i bit će posljednja prevara gora od prve. Reče im Pilat, imate stražu, to je kustodiju, idite te utvrdite kako znate. A oni otišavši utvrdiše grob sa stražom i zapečatiše kamen. Evanđelist subotu ne naziva subotom zbog toga što sudeći po zlobi Jevreja, to i nije bila subota. Iako je zakon zabranjivao da sud subotom ide iz mjesta u mjesto, zakonoprestupni Jevreji su se sabrali kod inoplemenika Pilata umjesto da budu na zakonom određenom zboru. Postaknuti svojom zlobom, oni odlaze Pilatu i obezbeđuju grob. Ipak to je bio Božji promisao kako bi vaskrsenje bilo potvrđeno svjedočanstvom neprijatelja koji su zapečatili grob i pred njim postavili stražu veliku. Zanimljivo je otkuda su Jevreji znali da će Isus treći dan vaskrsnuti, pošto Gospod to nigdje nije rekao jasno i otvoreno, jeste svojim učenicima, ali nije narodu. Može se pretpostaviti da su to saznali iz primjera proroka Jone, budući da je ranije Hristos rekao kao što je Jona bio u tri dana utrobi kita, tako ću i ja biti utrobi zemlje. Moguće je da su to zaključili onda kada je kazao razvalite ovaj hram i za tri dana ću ga podići. Prije oni nisu razumijevali ove riječi. Već su mislili da govore o jevrejskom hramu. Na osnovu tih riječi su ga i osudili. Ali sada kada su razumili da je pod hramom podrazumijevao svoje vlastito tijelo, oni su se uplašili i nazvali ga obmanjivačem, ne prestajući sa svojom zlobom ni posle njegove smrti. Pomenuje ovdje kustodija, to je kustodija rimski naziv za stražu. I zato evanđelista kustodijom naziva vojnike koji su bili određeni da čuvaju grob.
Gospodi,
Eto, uvaženi slušalci, pročita smo i ukratko protumači smo ovaj odjeljak o pečaćenju groba Hristovoga. Bilo je to sve što smo vam pripremili u našoj večerašnjoj emisiji, a mi vas pozivamo da budete sa nama i u narednoj emisiji Evanđelistar, u kojoj ćemo tumačiti posljednju glavu, 28. glavu Svetoga Evanđelja po Mateju, u kojoj se govori o slavnom vaskrsenju Hristovom i o javljanju mironosnica učenicima, kako Sinedrion potkupljuje stražu i kako vaskrsli Gospod šalje apostole da propovjedaju i krštavaju po cijelom svijetu. Želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vas pozdravljamo iz našeg studija. Do slušanja s Bogom.
Slava Tvoju Sinu i Svjatomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov. Amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.